Válka, která změnila mapu světa. Strategie generálů a miliony padlých. Vítězství i prohry v příbězích z první světové války.
Příběh Františka Jindřicha a jeho ženy Gabriely. Snad nám Bůh dá dočkat šťastného návratu.
Škoda těch krásných, nejlepších našich let, které tak od sebe vdáli musíme trávit. Kéž by dal Bůh a bylo už těm trapným chvilkám konec. Jen to bych si přál. A byli bychom zase šťastní.
Stále tě vidím, že snad někde v bolesti a bez pomoci ležíš a ještě přitom mrzneš. Hrozná je to nejistota. A já nemůžu nic jiného, než doufat a vzpomínat.
Tady mám krabičce originály těch dopisů. Dědeček babičce. Tady zase babička dědečkovi. Velká spisovatelka, vidíte ty dopisy. Tady mám všechno přepsané na počítači, protože ono se to časem začalo ztrácet, protože děda psal tou Inkoustovou tašku, tak se to ztrácelo. Úplně všechny dopisy, pohlednice, tady jsou v těch dvojdeskách okopírované.
Celkem 130 lístků a dopisů, které si v letech 1914 až 17 vyměnili František Jindřich, posel zemského úřadu v Praze, a jeho žena Gabriela, opatruje jejich vnučka Eliška Kolajová. Soubor narůžovělých i žlutých lístků polní pošty a válečných pohlednic je dnes unikátním dokumentem. Nehledanými slovy a s mnoha pravopisnými chybami se tu upřímně píše o smutku z odloučení, zoufalství a lásce v těžkých válečných letech.
No já si myslím, že to byla tak krutá doba. Oni byli mladí, vlastně já říkám babička, dědeček, ale to je 30 roku a 28 roku. Brali se v roce 1911 a v 1914 děda odešel a zhruba za 3 měsíce babička zjistila, že je v jiném stavu. Tak proto to pro ní bylo horší ještě.
V únoru válečného roku 1915 se manželům Jindřichovým narodila dcerka Eliška, maminka paní Kolajové.
Měl bys z ní velkou radost, jako já. Je to tak hezká holčička. Každý mi ji chválí a i cizí mě zastavujou a říkají, jaký je to krásný dítě. Co je to ale platný, když se o tu radost nemůžu s tebou dělit. To je mi líto. Jen kdyby Bůh dal, aby to vzalo nějakýho konce, abychom se zas všichni ve zdraví sešli.
Historik Tomáš Kikal zmapoval válečnou anabázi Františka Jindřicha. Ze začátku měl štěstí, víc než 2 roky strávil u náhradního praporuce a pěšího pluku číslo 11 v zázemí, nejprve v Čechách, pak v Maďarsku.
Můžeme pouze hádat, co jej z tohoto klidu zázemí přivedlo na frontu, ale vždy záleželo na tom, jaké vztahy si pěstoval s lidmi, kteří rozhodovali o tom, kdo půjde do pochodového praporu. Mohlo se stát, že se někomu znelíbil, provedl nějakou nepatřičnost a znamenalo to pro něj frontu.
Nejmilejší ženuško a též i malá dceruško. Zasílám vám podobenku v tom mém novém monturu, jak mi to sluší. Jest to smutná upomínka, ale chci, abyste měli vašeho dobrého tatíčka na paměti, tak jako on má vás. Snad už brzy pojedem, no pánbů dá, že vše dobře dopadne.
Sděluji tobě, milý tatí, že jsem včera obdržela tvé fotografie. A moc jsem se potěšila, jak jsi hezký a jak se na té jednej zubíš. Na té druhé už jsi vážnější a smutný, a ten bol já s tebou cítím. Není snad hodiny, abych na tebe nevzpomínala. Třeba už jsi pryč, kdo ví, jak daleko, a já ti nemohla dát ani s Bohem. Je mi hrozně. Chodím jako pitomá. A když pláču, Elinka se ke mně nahýbá hlavičkou a říká mami. To mě jako konejší. No, bude to zlý pro nás oba. Ty budeš zkoušet tam, a já zas v nejistotě žít tady. Tatí můj dobrej, jen buď na sebe opatrný a dobře se oblíkni. A kdybys něco teplého potřeboval, piš mi hned.
Italská fronta, tedy tou dobovou terminologií jihozápadní fronta, ten frontový úsek od jaderského pobřeží podél toku řeky Soči na sever až k měsečku Bovec představovalo v době první světové války zřejmě nejintenzivnější bojiště rakousko-uherské armády, zvláště 50-kilometrový úsek mezi Tolmínem a pobřežím poblíž Terstu.
Milý tatí, nedostala jsem od tebe dlouho žádnou zprávu, až teprve včera, na druhý svátek vánoční, přišel lístek číslo 10, kde nám tak málo píšeš, jen přeješ šťastné svátky. Ovšem z toho lístku jsem vycítila víc, než bylo napsáno. A ještě víc mě zarmoutila tvá nová adresa, to už jsem měla dost. Ani si mi ještě nenapsal, na které frontě seš, to se snad smí.
Z tohoto Gabrielina dopisu z prosince 1916 je zřejmé, že vůbec neví, kam byl její muž odvelen. Polní pošta podléhala cenzuře a vojáci nesměli napsat nic konkrétního o tom, kde právě jsou.
Vím, že zkusíš hodně zimy. A my jsme stále v teple a máme pohodlí. Přes večeři svítím svíčkou a hajdy do postele. Tolik jako teď jsem se ještě nikdy nevyspala. Jen kdybys byl doma, to by mi to v té postýlce spíš uteklo. Viď, tatí? Ale darmo vzpomínat. Snad nám dá Bůh dočkat se toho šťastného návratu a bude tě chránit v nejkrutějších hodinách. Konejším se, že si do té doby měl dost štěstí, snad tě neopustí a zase se mi vrátíš. Co bysme si bez tebe počali, nechci ani domyslet.
Babička za války měla těžký život, protože se starala o tu malou Elišku a nebyly potraviny, takže jezdila na Šumavu k dědovým rodičům a přivážela všechno možné. A nesmírně jí pomáhala její sestra. Babičina sestra Božena byla velká opora babičky a malý Elišky.
Milovaný fanouši, poslala jsem ti bedničku, tak nevím, zdali ji obdržíš. Byla v tom jedna vánočka, jeden štrůdl, dvě lahvičky kořálky, pár cigaretek a pak drobný pečivo a troška cukru. To víš, že bych ti těch bedniček poslala víc, ale když sama nemám. Někdy bych ji jedla a nemám do čeho kousnout, jen abych pro tu žábu nechala. Každou chvíli o tobě povídá, že tatíčkovi písá, a chudáček tě ještě ani neviděla. Kéž by si už mohl vidět, tak roztomilou.
Milá dceruško, přiblížil se den tvých narozenin, proto ti přeju mnoho štěstí a zdraví. Je tomu již 2 roky, co si počala světlo Boží znáti a ještě si mě ani jednou neviděla. Je to smutné. Líbá tě tvůj otec.
Zvláštní je, že se zachovaly nejen lístky Františka Jindřicha adresované Gabriele, ale také dopisy, které posílala na frontu ona jemu.
Jak jste viděla, vůbec nejsou špinavý, roztrhaný od deště nebo tak nějak, tak si myslím, že je vracel babičce děda v těch bedničkách. Babička poslala bedničku s jídlem a s nějakými těmi drobnostmi a děda zřejmě do toho ty dopisy dal. Proto jsou tak dokonale zachovalý, že je zřejmě posílal domů.
Milá ženuško, musíš mi odpustit, že jsem ti teď pár dní žádné zprávy o sobě nedal. Vím, že jsi měla starosti. Byl jsem od 17. do 25. ledna pryč. Byli jsme s patrolou na frontě. Dostali jsme se až k moři. Ve dne jsme leželi a v noci chodili. To ti, mami, ani nemohu vypsat, jaká to byla zkouška. Stále nám hrozilo nebezpečí, neb moc stříleli. Stále nám lítaly dělové střely přes hlavy. To jsme se krčili. Mami, to jsem vzpomínal, jak pěkně hajáš v postýlce.
Skutečnost, že obě strany v tomto relativně malém prostoru při pobřeží koncentrovaly velké množství dělostřelectva, znamenalo, že vojáci byli velmi ohroženi. Na tomto úseku bylo značné množství ztrát způsobených úlomky vápence při výbuší dělostřeleckých granátů. Navíc ten vápencový terén neumožňoval obráncům vytvoření nějakého skutečně hlubokého zákupového systému, ale ta obrana proti dělostřelců se řešila budováním kaveren, tedy umělých skalních úkrytů v tom vápencovém podloží. Na této frontě také velmi často byly nasazovány bojové chemické látky a ten bojový plyn, který byl těžší než vzduch, právě pronikal do těch níže položených kaveren a stal se tak mnoha vojákům osudným. Takže v oblasti vápencového krasu a hřebenů Julských Alp podél řeky Soči obě strany ztratily na 1 140 000 vojáků padlých, zemřelých, raněných i nezvěstných.
Psáno v neděli v kaverně. Sedíme v takové jeskyni, to je kaverna. Moje drahá, nejmilejší ženuško a moje malá dceruško. Nastal pro mě teď jiný život, a to život na frontě. Je to život smutný a trapný, když není slyšet nic, než hrozné dělové rány a otřesy. Dnes nám trochu přestali, ale včera to bylo hrozné. Měl jsem službu. To jsem mami vzpomínal. Zde je jeden jen mezi samými ohromnými vrchy a skalami. Mám celé ruce zmrzlé. Piš mi brzy.
To věřím, že jsi tam na té patrole zkusil. To víš, tatí, že mám tolik strachu o tebe. A co ještě vytrpíš zimy? Nemůžu ti vypsat, co a jak cítím. Nesmím tak na to myslet. To by se z toho člověk zbláznil.
Těžké chvíle na polních strážích, tedy v první linii, se střídaly s odpočinkem v týlu. František Jindřich se dokonce zmiňuje o návštěvě polního biografu. Ale už 26. dubna 1917 píše své ženě lístek plný obav.
Milá mami, máme na očekávání nějaké špatné chvíle. To se ani nedá psát. Máme z toho strach. Jen kdyby Bůh dal a nedošlo na to. Je to moc špatné.
František Jindřich přišel na Sočskou frontu po 9. bitvě na Soči. Jeho pluk v následných dnech a měsících působil v oblasti Hudilogu a své bojové nasazení skončil během 10. Sočské bitvy, kterou Italové rozpoutali 12. května 1917 a trvala do 5. června. V té době byl Jindřichův pluk nasazen na Hermádě na jižním úseku té krasové náhorní plošiny.
V 10. sočské bitvě stála rakousko-uherská armáda proti ohromné italské přesile, podporované více než 2000 děl. Přesto se nakonec podařilo italskou ofenzívu odrazit. Nemalou zásluhu na tom měli právě Češi. Na bojišti zahynulo 36 000 italských a přes 7 000 rakouských vojáků. František Jindřich tu prožil opravdové peklo, ale štěstí ho neopustilo. Koncem května byl sice raněn do dlaně levé ruky, ale po krátkém pobytu v salzburské nemocnici konečně dorazil do bezpečí, domů k ženě a k malé dcerce. Na frontu se už nevrátil. Jako válečný invalida dostal později místo vrátného v opařanské léčebně.
Děda měl prostřední prst jenom natažený, nemohl sevřít ruku v pěst. Tam na té jedné fotografii vidíme, že sedí a má ruku na šátku. Bylo to menší zranění, ale už nemohl dělat žádnou rukodělnou práci nebo tak. Babičku jsme nepoznali, ani já, ani brácha, ale s dědou jsme byli až do roku 1962.
Teprve mnoho let po dědečkově smrti se Eliška Kolajová začala probírat starými válečnými dopisnicemi. Rozhodla se, že je všechny přepíše a oskenuje.
Právě, že u nás se vůbec o těch dopisech a o té době nemluvilo. Je to strašná škoda. Prostě věděli jsme, tam leží dopisy, ale nikdo se potom nepídil, ale chránili jsme. On totiž každý člověk se dívá dopředu, že jo, a jsou různé starosti. A teprve teď, třeba jako mě už bylo 70, tak bych strašně ráda, aby se všichni vrátili, že bych si s nima popovídala, ale už je pozdě. Strašně mě to bavilo, protože tu babičku jsem nikdy nepoznala a teď jsem viděla, jak byla starostlivá, že měla dědu ráda pro mě to bylo třeba něco nového, že jsem mohla říct, naše babička byla taková, babička řekla tohle. Najednou jsem měla babičku a těšilo mě to ohromně.